Zabur 47-chi sano. Korax naslining sanosi. Qo'shiq. Egamiz buyukdir. Egamiz o'z shahrida. Ha, o'zining muqaddas tog'ida madhiyalarga loyiqdir. Xudoning muqaddas tog'i yuksak va go'zaldir. Butun yer yuziga shodlik olib keladir. Buyuk shohning shahridagi, uning shimolidagi Siyon tog'i, Xudo Quddusning qo'rg'oni ichida turadi. Uning qal'asi bo'lib, o'zini namoyon etgan. Shohlar to'plandilar, birgalashib Siyon tog'iga qarshi yurdilar. Uni ko'rdilar u shoshib qoldilar. Vahimaga tushib qochib qoldilar. Tug'ayotgan xotin tortganday dard o'sha yerda ularni titroq bosdi. Sharqdan shamol esib, Tarshish kemalarini parchalaganday sen ularni qirib tashlading. Xudo nima qilganini biz eshitdik. Nima eshitgan bo'lsak, endi o'shani Xudoyimiz, Sarvar olamning shahrida ko'rdik. Bu shaharni Xudo to abad saqlar. Ey Xudo, ma'bading ichida sodiq sevging haqida o'ylaymiz. Ey Xudo, madhing ham dong'ing kabi yerning to'rt tomoniga yoyilgan. O'ng qo'ling adolat ila to'lib toshgan. Sening hukmlaringdan Siyon tog'i shod bo'lsin, Yahudo shaharlari sevinsin. Ey Isroil xalqi, Quddus tevaragida yuring, atrofida aylanib, uning minoralarini sanab chiqing. Siyonning istehkomlariga e'tibor bering, uning qo'rg'onlariga qarang. Bularni ko'rib, kelgusi avlodlarga hikoya qiling. Xudo o'sha istehkomlarga o'xshaydi. U to abad bizning xudoyimizdir. U to abad bizning yo'lboshchimiz bo'ladi.